tõsised teemad. Tõsised teemad.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet tõsistel teemadel. Ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tamegen. Me oleme juba jõudnud 9. saateni ja nii nagu ma siin ikka olen öelnud, et võibolla need inimesed, kes ei tea või kuulavad seda saadet esimest korda, et on võimalus võibolla otsida ka eelnevate saadete kohta infot ja see on üks selline terviklik asi, kuna me räägime vaimsest maailmast. Ja täna tahaksime rääkida sellest, kuidas siis kasutada seda meelevalda, et me võime ju teada seda teoreetiliselt, aga põhiprobleem on selles, et me kindlasti teame üldse väga palju, meil on väga suur informatsioon piiblist, meil on hästi palju ilmunud raamatuid, meil on kristlik televisioon, meil on raadio, aga põhipoint on see, kas me hakkame seda kõike oma ellu rakendama ja isegi siis, kui see noh, päris alguses ei lähe nii nagu vaja. See on noh, sellise praktilise kristluse niisugune põhituum. Tere tulemast, Allan!
On hea meel olla siin stuudios jälle. Keegi ütles väga hästi selle kohta, et tegelikult sa usud ainult seda, mille järgi sa elad. Kõlab hästi karmilt ja resoluutselt, aga tegelikult ma usun kõik, kui me natukenegi analüüsime, oleme sellega täiesti 100% nõus, et tegelikult nagu piibellikult ma usun ainult seda, mille järgi ma päriselt reaalses igapäeva elus elan. Kõik muu usk on see, mida Jakobus nimetab surnud usuks. Olemas on, noh, nii nagu laip. Olemas on, aga ta on jõuetu, ta on elutu, ta ei saavuta midagi, ta ei tee midagi, temast ei ole mingit kasu. Samamoodi sellise usuga, mis on ainult mingites teoreetilistes seisukohtades kinni, see ei ole isegi mitte piibelik usk, vaid see on lihtsalt selline intellektuaalne teadmine. Kui me räägime siin sellest meelevala teemast, siis sellisest nii nimetatud usust ei ole kasutõepoolest mitte midagi. See on lihtsalt intellektuaalne teadmine, mingid kirjakohad, mingisugused dogmad ja teooriad, aga tõepoolest toimib ainult see usk, mida me oma elus tööle rakendame ja see meelevald, mida me teame ja tööle rakendame.
Kas siia ei või lisada ka sellise punkti, et ilmutuslik teadmine, et me võime ju lugeda piiblit ja järsku me saame ühest asjast nagu ilmutuslikult aru või see on nagu mina olen öelnud nagu mingi mosaik, et sinna tulevad nagu mingisugused sellised erinevad pusled, mul ei ole veel selget pilti ja järsku ma saan aru, ahaa, see asi käib niimoodi, et see on nagu selline ilmutuslik arusaamine plus siis see praktiline pool.
Jah, on informatiivne teadmine, lihtsalt mingi kogum teavet, on ilmutuslik teadmine, no ilmutama tähendab katet pealt ära võtma, ehk siis need asjad, mis enne või minu jaoks katte all, nüüd on katte pealt võetud, ma näen nende asjade sisse, näen, mida seal päriselt tegelikult mõeldakse. Ja sellest ilmutuslikust teadmisest tekib usk ja see usk toimib ja see rakendub, aga jah, lihtsalt selline informatiivne asi kindlasti mitte.
Kui me räägime meelevallast, siis kahtlemata käib siia see, et kelle nimel? Me saame või kes on meie selja taga, et me saame sellist meelevalda kasutada. See on väga oluline teadmine kindlasti ka. Kui me siin võtamegi näiteks Kapernauma väepealiku, temal ei olnud selja taga näiteks Jeesustega seda meelevalda, aga tal oli mingis muu meelevald.
Jah, selle looma tegelikult tahaksin ka alustuseks ette lugeda, see on niivõrd hea illustratsioon sellele tänasele teemale meelevala kasutamisest. See on Matteus evangeelium ja peatükk 8, me olen 5. salmist. Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik. Tsentuuri on see algtekstis, mis tähendab siis, et 100 sõdurit oli selle mehe alluses. Palustada ning ütles, issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. Aga sõjapealik kostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katusele tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. Sest, nüüd siis põhjendus, miks ta usub, et see nii toimib. Sest ma isegi olen inimene valitsuse all, ehk siis meelevalla all, ja minu käsu all on sõjamehi, ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja oma orjale tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid, tõesti ma ütlen teile mitte ühelt Iisraelis, ma ei ole leidnud nii suurt usku, et ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauas Abrahami, Isake ja Jaakobiga taevariigis, aga kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse, seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Ja Jeesus ütles sõjapealikule, mine nagu sa oled uskunud nõnda sündigu sulle ja tema poiss sai terveks sel samal tunnil. Nii et sellest loost me näeme väga mitmeid erinevaid asju, mida siit rõhutada ja välja tuua võiks. Me näeme seda, et mehel oli usk, usk meelevallasse, mis oli Jeesusel, ta tuleb Jeesuse juurde, ütleb, et sa ei pea isegi kohale tulema minu juurde selleks, et mu sulane terveks saaks. Piisab sellest, et sa annad korralduse, meelevallaga korralduse. Paneme toolega tähele, ei piisa sellest, et Jeesus tahab. See ei muudaks mitte midagi. Ei piisa sellest, et see on Jeesuse soov, tema eesmärk, tema mis iganes igatsus. Ei piisa ka sellest, et sellel mehel on soov või igatsus, et ta sulane võiks terveks saada. Keegi peab meelevalla tööle rakendama. Ja ta ütleb, et Jeesus anna korraldus. Sest mina olen ise selles meelevalla lahelas sõjamehena, ohvitserine ta saab väga hästi aru, et mina olen mingisuguse auastmega ohvitser, minust kõrgemal on ohvitsere, kellel on suurem autoriteet ja meelevald kui mul ja minu alluses on teised nii-öelda allohvitserid ja sõjamehed ja kes iganes orjad seal ja ta ütleb, et sõjaväesüsteem toimib nii, et antakse käsklus, antakse korraldus ja siis see autoriteet, see võim või meelevald rakendub. kust see mees oma meelevalla sai. Võib öelda, et lõppkokkuvõttes Rooma keiser, Rooma imperaator seisis tema korralduste taga. Kui see mees andis oma alluvatele käsu, et nüüd relvad võtta, valmis panna ja marssima hakata, siis sa sõdurid pidid kuuletuma sellele mitte sellepärast, et see mees ise oli nii raske rusikaga või kõva häälega, vaid sellepärast, et keegi seisis tema selja taga. Et kui see tsentuurio andis korralduse oma alluvatele, siis põhimõtteliselt tema suu kaudu kõneles terve Rooma impeeriumi, Rooma imperaator selle taga ja ta ütleb, et Jeesus, ma näen, et sinul on sarnane meelevald, sinu selja taga on kogu jumalariigi meelevald ja vägi. Aga nüüd kujutame ette, et see mees kõige oma võimu ja meelevallaga lihtsalt läheb ja seisab oma sõdurit ees ja mitte midagi ei tee. Teab, et tal on meelevald, aga ei kasuta seda, lihtsalt vaikib. Ootab, et mehed võtaks ja paneks ennast riidesse, võtaks relvad ja hakkaks näiteks kuskil ühest kohast teise liikuma. Tema soovist ei ole mitte mingit kasu. Sellest, et tal on seaduslik meelevald, ei ole ka mitte mingit kasu. Ta peab praktikas seda ellu rakendama ja see ongi tänane teema, et kuidas võtta ja rakendada ellu, kuidas anda see meelevallaga korraldus, nii et hingevaenlane sellele kuuletub ja et asjad tõepoolest sünnivad.
Kas sulle Allan ei tundu, et me tihti kristlastena ei oska nagu näha piiblis seda aktiivset poolt? Ja piiblis on kirjutatud, minge kõike maailma, seiske vastu saatanale, parandage meelt. See on mingi tegevus, see on meiepoolne tegevus ja see on selline aktiivne tegevus. Sellepärast, et Jeesus on kõik juba ära teinud ristil. Meie asi on nüüd praegu hakata niimoodi tegutsema, aga ma arvan, et põhiprobleem on selles, et me ei ole aktiivsed. Või me saame nüüd sellest valesti aru, et see ei ole nagu väga kristlik niimoodi, et see on selline no, käskude ja keeldude jada ja ma pigem olen alandlik ja ma ei kasuta seda just nimelt seda aktiivset poolt.
Selline alandlikus meeldib kuradile väga. Sellepärast, et see on tegelikult religioosne passiivsus, mis annab talle ideaalse võimaluse toimetada oma tegemisi edasi ja üleüldse kristlasi mitte tähelegi panna. See on huvitav, kui me vaatame näiteks evangeeliumides Jeesuse imesid, mis moodi tema imesid tegi või tervendas, siis üldine reegel on see, et ta praktiliselt alati käskis inimese teha midagi aktiivselt. Halvatule ta ütleb, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Kui see mees hakkaks vastu vaidlema, et Jeesus, ma ei saa üles tõusta, sest ma olen halvatud, ma ei saa võtta voodit ja kõndida, mitte midagi poleks juhtunud. Kuivanud käega mehele, ta ütleb, sirutama käsi. Kui mees hakkab vastu vaidlema, ma ei saa sirutada kätt, see on kuivanud, kõõlused, veresooned, lihased on kärbunud, võimatu, mitte midagi poleks juhtunud. Pimedale mehele määrib ta muda silmadele, ütleb, mine pese siilo tiigis ja siis saad nägijaks. Kui mees oleks hakkanud vastu vaidlema, ta, miks ma siin ei või pesta? Miks sa ei või mulle käsi peale panna, nagu sa ühele mehele panid? Miks nii, miks naa? Mitte midagi oleks toimunud. Jeesus annab talle korralduse, nüüd tee nii ja siis see asi toimib. Aga meie paraku tihti peale kipume arvama nii, et piisab palvest. Et ma lihtsalt ütlen Jumalale, mida tema tegema peaks ja siis Jumal teeb ja siis mina olen rõõmus. Jällegi, vaadates Jeesuse imesid, siis reegel oli see, et tuli inimene sooviga, ehk siis palvetas. Jeesus vastas, tegi midagi või käskis reeglina inimesel tegutseda ja kui inimene tegutses, siis tuli vastus. Piltlikult öeldes, mina palun Jumal aita mind selles olukorras. Jumal paneb mulle südamesse sellise vaikse, tasase hääle, sellise signaali, nüüd mine sinna, otsi üles see inimene, tee neid ja neid ja neid asju. Ja kui mina neid asju ei tee, siis see palve ei saa vastatud. Ja loomulikult ma hakkan siis kohe otsima õigustusi, ju siis polnud Jumala tahtmine, kus see võis 100% olla Jumala tahtmine, või siis, et ju siis pole õige aeg, see võis olla täiesti õige aeg, või siis, et Jumal oma suures suveräänsuses otsustas seekord seda mitte teha ja sellel ei pruugi Jumala suveräänsusega mitte kõige vähematki pistmist olla. See on lihtsalt selline inimlik passiivsus, et mina piltlikult öeldes olen see halvatud mees, kes on ikka oma kanderaami peal, jonnib ja vaidleb Jeesusega, ütle, et ma ei saa, ma ei suuda, kas sa ei näe, miks sa ei mõista ja asjad ei toimi. Et me näeme, et ikkagi reegel on see, et Jumal teeb omapoolse osa ja eeldab, et meie teeme omapoolse osa. Jumal teeb ära üleloomuliku osa. Meilt ta eeldab seda, et me teeksime ära loomuliku osa. Kui meie loomuliku poolt ei tee, siis üleloomuliku ei juhtu. See on niivõrd selge piiblis. Me näeme neid kohti on niivõrd palju ja ei jõua kõiki üles lugeda siin. Kaana pulmas, minu mõelest üks parimaid näiteid sellest on vajadus, materiaalne vajadus, minnakse Jeesuse juurde. Jeesuse ema ütleb kuldsed sõnad seal, et mida iganes tema teil ütleb, seda tehke, tehke. mitte lihtsalt ärge oodake, et ime materialiseerub, äkitselt tekib mingisugune hulk veini kuskile seal anumatesse või pudelitesse laua peal, vaid me näeme, et Jeesus annab konkreetsed korraldused, minge võtke anumat, täitke veega, viige sinna, konkreetsed instruktsioonid, tehke neid ja neid ja neid asju ja siis ime sünnib. Ma olen oma naisega sest rääkinud palju korda ja tema ütles ka väga, väga head sõnad, et imed ei sünni, imesid tehakse. Imed ei sünni, vaid imesid tehakse. Kui meie ei tee, siis imesid ei sünni. Ja loomulikult ma saan aru, et mõnel kohe ajab karvaturid, mis mõttes teie teete. Meie teeme seda, mis on meie osa. Meie võtame, täidame need anumad veega, nii nagu Jeesus ütles. Meie tassime need sinna kohale, kuhu Jeesus käskis ja Jeesus teeb ime. Aga kui meie ei tee oma osa, poeme sellise vagatseva religioosse retoorika taha, et mis nüüd meie küll Jumal oma suures tarkuses, kolm punkti, mida iganes, siis me arvame, et Jumal oma suures tarkuses teeb või ei tee. Ja tegelikult see on kõik selline religioosne vabandamine, religioosne selline võltsalandlikus, millega me poeme tegelikult oma enamasti kas laiskuse või tahtmatuse taha, et me ei taha teha seda, mida meilt oodatakse, sest see nõuab võibolla mingit usuhüpet. See nõuab võibolla seda, et ma astuks paadist välja, aga mul on lihtsam istuda paadis ja öelda, et kui Jumal tahab, küll ma siis vee peal kõndima hakkan ühel päeval.
Mina olen mõelnud kristlase elu nagu autoga. Ja kui auto on garaažis, siis on seal väga tore, ta võib väga kena ja väga uhke auto olla, aga ta seisab seal ja tast ei ole nagu mitte mingit kasu. Auto minema tänavale, seal ei ole alati kõige turvalisem, seal võib juhtuda õnnetus, avari ja sina ei tarvitse üldse süüdi selles olla. Aga kui sa jääd sinna garaaži, siis see otstarve või see, milleks sa oled kutsutud, seda lihtsalt ei ole ole, see on pete. Ja me tihti nagu kardame läbikukkumisi, me kardame seda, et meid ei mõisteta või mõistetakse hukkaga. Siin sa pead ilmselt mõtlema seda, kellele siis nagu meelepärane olla. Kas sa oled, kas sa tahad olla Jumalale meelepärane? Inimestele sa nii kui nii, mitte kunagi, ei ole 100%-liselt meelepärane. Täna nad võivad sind kiita, nii nagu Jeesusegi puhul on, ja homme oled sa unustatud või, nagu öeldakse, lüüakse sind risti nagu Jeesuse puhul. See on üks asi, mida üks kristlane peaks ära õppima. Mida kiiremini, seda parem. Ja ma arvan, et ma ei tea, kas sul on olnud sellised õppetund ja minul on olnud küll väga palju, sest tehes seda tööd ma olen 100% kindel, et ma ei meeldi kõigile, aga see ei tähenda seda, et ma jätan oma tööd tegemata.
No ma kujutan ette, et see Kapernauma tsentuurio ju ka ilmselt ei pannud vaimustusest killjuma kõike oma alluvaid, kui ta tegutses nii andis korraldus. Ma olen ise sõjaväes olnud rühmavanem ja allohvitser, noorem sersant ja pidanud kamandama mitut kümmet noort meest, kes kindlasti sellest suure osa ajast just vaimustuses ei olnud, aga kui see volitus anti, öeldi, et sina oled nüüd selle rühma vanem, sina vastutad, siis kui volitus on antud, siis ei ole alandlikkus see, kui ma ütlen, et ei, mis nüüd mina, ma ei suuda, ma ei oska, ma ei jaksa, ma ei taha, äkki ma lähen poistega raksusin. Kui ikkagi see volitus oli antud, siis eeldatakse, et mina oma osa seal täidan ja täpselt samamoodi Jumala riigis, et nii nagu see tsentuurio pidi rakendama oma Rooma riigilt saadud meelevalda, nii-öelda keiseli nimel pidi meelevalda tööle rakendama ja korraldusi andma, täpselt samamoodi meie elus ja ma olen absoluutselt veendunud, et paljud probleemid meie elus eksisteerivad selle tõttu, et me lubame neil eksisteerida. Me piltlikult öeldes ootame nagu see tsentuurio, et ühel hetkel midagi ometi muutuks ja mitte midagi ei muutu. Me võime seista seal paigal ja mõelda, et miks ometi keiser midagi ei tee. Kas keiser siis ei taha või? Mul mehed hommikul magavad, ma ei julge anda korraldust, et nüüd on äratus, sest ma eeldan, et kui keiser tahab, siis küll mehed ise üles ärkavad, küll nad ise ennast riidesse vanavad ja sööma lähevad ja rivvi võtavad ja loomulikult see on naiivne ja rumal. Ja täpselt samamoodi tegelikult on see ka Jumala riigis, kuigi kristlased sageli arvad, et see peaks olema teistsugune see süsteem või et siis kui Jumal midagi tahab, siis asjad sünnivad iseenesest. Selline suhtumine, et see lihtsalt on kuradile passiivselt teise põse pööramine. Ta tuleb ja ründab meid, meie ütleme, et kui Jumal tahab, siis küll saatan põgeneb, pöörame teise põse. Ja see ei käi mitte iial nii, Uues Testamendis ei ole mitte ühte ainsat kirjakohta, kus öeldakse, et me peaksime ootama, et Jumal tegeleks kuradiga meie eest. Või isegi, kus öeldakse, et me peaksime paluma, et Jumal ajaks saatana või teemonid mingites olukordades meist teemale. Kõigis kohtades öeldakse, et seda meie oleme kohustatud tegema Jeesuse nimel. Tema meelevallaga, otse loomulikult, see ei ole mingisugune meie uhkus. See on vastutuse võtmine. Ma ei tea, miks mõnedel on nii raske aru saada sellest, et see ei ole uhkus, vaid see on otseselt vastutuse vastuvõtmine. See, mis meile on antud, me võtame selle vastu ja kasutame seda.
Me oleme siin rääkinud teemonitest ja ka saatanast, aga kas see ei ole ka selline ilmutuslik arusaamine, et tegelikult on meie vaenlane võidetud? Et kui me sellest nagu aru saame, siis meil on ilmselt palju vähem madistamist selle vaenlasega. Ja muidugi need kirjakohad, mida me kristlastena kõik teame Efesuse kirjas, eks ju, seda sõjavarustust, sellest võib teha ju väga palju erinevaid jutlusi, sa tead isegi Allan, olles piibli õpetaja, aga võibolla tuletame meelde selle Efesuse kirja. Piibli kohad on meile ka see jälle meelde tuletuseks. Mina vähemalt toon päris tihti seda kirjakoht, sellepärast, et see tuletab sulle nagu meelde, et sa ikkagi reaalselt oled ikkagi sõjas. Sa pead teadma, et sul ei ole tegu, nagu öeldakse, liha ja verega, et tihti me madistame inimestega, aga asjad ei ole üldse nii.
Täpselt nii. Ma loen Efesuse kirjast siis 6. peatükist ja 10. salmist. Lõpeks mu vennad saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Ühesõnaga, see on Jumala jõud, tema meelevalt, tema vägi, mitte meist endist, aga rakendama peame seda meie. Sellepärast öeldaksegi, teie saage tugevaks. Lause alus on siis kes meie, mitte Jumal, mitte keegi muu, vaid meie teie saage tugevaks issandast tema tugevuse jõus. 11. salm, varustage endid, jälle kes on alus, teie varustage endid, mitte et ärge oodake, et Jumal ühel hetkel paneb teid riidesse ja annab teile relvad kätte, teie varustage endid, ehk meie ei tee, jääb tegemata.
Ja välja ka alast, et pane kannast riidesse.
Loomulikult ja ma ei eelda, et mu abikaasa mind riidesse paneks või midagi taolist, ma ikkagi ise teen seda. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega. Noh, paljud kristlased ei tea seda, mis see sõjavarustus ongi, loomulikult ei saa nad ennast varustada sellega ka. Et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Ühesõnaga, kui kristlane ei varusta ennast selle sõjavarustusega, siis ilmselge vihje siin salmis on see, et ta ei suuda seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Kui Jumala armee läheb piltlikult öeldes lahingusse nii, et neil on pääste kiiver viltu peasaga, muidu ülenud keha on paljas nagu porgand, siis mida me loodame? Vaenlase surnuks naerutada seal lahingu väljal või kui ta näeb seda nudistide armeed, viltused kiivrid peas enda poole marssimas, see oleks nalja number lihtsalt. Seepärast ütlebki, et pange siis kogu Jumala sõjavarustus selga, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. 12. salm, sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus. Jällegi, teie võtke kätte, meil on maadlemist, teie võtke kätte kõik sõjavarustus, et suudaksite vastu panna, meie peame vastu panema. See, jah, Jumala inglid aitavad meid, jah, me teeme seda Jumala väes ja Jumala relvastusega, aga meie peame vastu panema. See on tänase selle sõnumi, ma arvan, üks kõige olulisem punkt, et meile on antud meelevalt, meie peame seda kasutama, kui meie seda ei kasuta, siis mitte midagi reeglina ei sünni. Võib olla, noh, on erandeid, kus võibolla kellegi teise palve peale mingid asjad toimivad või Jumal lihtsalt oma armust ja suveräänsusest mingi hetk sekkub. Aga sellest ei saa teha reeglit, erandist ei tohi teha reeglit, sest siis me teeme sellest täiesti vale õpetuse. Teie võtke see sõjavarustus ja öeldakse, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete soolitanud. Ja siis on terve nimekiri sellest sõjavarustusest. Ja veel kord Paulus kordab, et siis seiske nüüd, teie haaraku usukilp, teie võtke vaimu mõõk ja nii edasi. Nii et selles kirjakohas ei jäeta meil küll mitte mingisugust kahtluse ruumigi või vääriti mõistmise ruumigi, et kes on need, kes peavad seda tegema.
Võibolla enne muusikalist pausi natukene käsitleksime seda teemat ka nagu Jeesuse nimel. See on, et väga paljud saavad aru, et see on nagu mingi mantra, et kui sa ainult ütles selle välja, aga sa ei teadvusta endale, mis selle taga on, mis sulle kuulub, milline sinu elu on ja seal on väga palju erinevaid tahkusid, siis see lihtsalt ei aita. See ei aita, et ma lihtsalt ütlen Jeesuse nimel ja mida rohkem ma ütlen, seda rohkem see mõjub. Üldse mitte.
Otse loomulikult, Jeesuse nimi ei ole mingisugune võlusõna või talisman või lihtsalt mingisugune selline sõnakõlks, mille me lisame oma palve lõppu või algusesse.
Havi käsul.
Absoluutselt mitte, see ei toimi niipidi. Vaid Jeesuse nimel, kui näiteks Markuse 16 peatükk ütleb nii, et usklikud ajavad Jeesuse nimel kurja vaime välja, siis mida see tähendab tõlkes? See tähendab põhimõtteliselt seda, et meil on Jeesuse poolt antud volitus, otse kui volikiri. Kunagi, kui ma piiblikoolis töötasin, siis pidin tegelema igasuguste registreerimiste ja selliste asjadega siin erinevates ametkondades. Ja selleks, et mina saaksin seda teha, oli mul tarvis volikirja. Sõpast, et kuna piiblikoolide asutaja oli Ameerikas, otse loomulikult ei tulnud tema siia mööda neid haridusministeeriumeid ja kooliameteid ja kus iganes veel käima pidi, ei tulnud tema jooksma mööda neid ametkondi, vaid tema andis mulle volikirja. Ja kui mina nüüd lähen näiteks sinna mingisugusesse ametkonda mingit asja ajama, siis ma võin võtta välja selle volikirja, öelda, et mina esindan siin seda isik. Kes mina olen, ei ole üldse niivõrd oluline isegi see, et mina Allan Kroll siin olen mingit asju ajan, mina olen volitatud isik. Mul on ametlik volikiri ja ma esindan kedagi teist ja nii-öelda minu selja taga seisab selle inimese võime meelevalt, kes oli siis kõigi nende piiblikoolide asutaja ja omanik. Ja seetõttu mina tegutsesin tema nimel. Samamoodi usklikud ajavad välja kurja vaime Jeesuse volitusega tema nimel, ehk siis esindades teda. See on alati, ma arvan, soovitav enda jaoks ära tõlkida või tõlgitseda, et kui ma ütlen Jeesuse nimel, siis paneme sulgudesse esindades Jeesust. Kui ma palun Jeesus nimel, kas ma teen seda esindades Jeesust, ehk siis kas Jeesus paluks sellist palvet? Kui mitte, siis ma ei saa paluda Jeesus nimel, ma võin selle sõna kõlksu sinna palve lõppu või algusse panna, aga Jeesus kui isik selle palve taga ei seisa, sest tema sellist palvet iialgi ei paluks. Aga kui ma näiteks tean, et ma esindan Jeesust kui isikut ja siis ütlen näiteks teemonile Jeesuse nimel mine välja, siis ta ei kuule mitte lihtsalt minu soovi tahet, minu palvet või käsklust või korraldust, vaid siis ta kuuleb põhimõtteliselt Jeesuse kui selle volikirja allikat ja autorit ja selle tõttu peab kuuletuma, nii et kui ma ütlen Jeesus nime, siis piltlikult öeldes võtan töötõendi välja ja volituse ka ütlen, et nii, sellel alusel nüüd välja siit ja neil ei ole mingit muud võimalust kui välja minna. Dream the dreams, your sons and daughters see the future and speak in words of prophecy. When the earth and the skies are filled with blood and fire, then the days of wonder, the days of wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. When the stars filling stadiums, your glory falling down like rain, the blind to see, the lame walking, the mute tongue singing, the dead are raised. When the rulers of the nations, oh,
days of wonder are upon us. This is our prayer. Let your wonders, let your wonders be upon us.
Jätkame oma saadet tõsistel teemadel ja stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja toimetaja Tamara Tammekend. Me räägime kristlase meelevallast või kuidas seda ka kasutada. Me võime ju teada meelevallast, aga kui me seda ei kasuta, siis see on nagu mõtetu. Ja me oleme siin nüüd üritanud rääkidagi seda, et see on selline aktiivne tegevus ja meie peaksime selle oma osa ära tegema. Kas Uue Testamendi kogudusel on vähem meelevalda kui neil jüngritel Vana Testamendi ajal?
Kindlasti mitte. See oleks täiesti absurd. Jeesuse jüngritel tema maapealse teenistuse ajal oleks olnud midagi, mida meil ei ole. Jeesus ise ütleb, et see, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina olen teinud ja teeb veel suuremaid. Johannese 14.12. Nii et see tõotus kehtib mitte ainult Jeesuse õpilastele siin maapeal 12. või 70. Vaid see kehtib läbi ajaloo kõigi Jeesuse õpilaste kohta. Nii et kindlasti see nii ei ole, kui näiteks Luuka 9. peatükk salm 1 ütleb nii, et Jeesus kutsus enese juurde 12 jüngrit ja andis neile, siin öeldakse, väe ja meelevalla. Luukas väljendab seda niimoodi veidi detailsemalt kui teised. Väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimud üle ja tõbesid parandada. Nii et Jeesus annab jüngritele väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimud üle, et neid välja ajada. Ja me näeme Luuka 10. peatükis, saimid 17-20, et jüngrid tulevad tagasi suure rõõmuga ja öeldakse nii, et nad olid vaimustatud ja ütlevad, et kurjad vaimud alistuvad meile. Mitte lihtsalt Jeesusele, vaid alistuvad ka neile Jeesuse nime tõttu. Nii et Jeesus on annud meile selle volituse. Selles ei kahtle, nagu me eelmises saates rääkisime mitte keegi, et Jeesusel on meelevald. Üks Mattuse 28, minul on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Aga see sama meelevald on antud Jeesuse kogudusele. No näiteks Matteuse 18.18 Jeesus ütleb nii, et mida teie maa peal seote, see on taevas seotud. Mida teie lahti päästate, see on taevas lahti päästetud. Kes on see, kes peab siduma, öeldakse, et teie seote maa peal. Teie piirate mingisuguseid tegevusi maa peal, siis öeldakse, et see on taevas seotud. Ehk siis Jumal seisab selle taga, mida teie maa peal teete, kui see on tehtud Jumala tahtes ja Jeesuse nimel ja Jumala auks. Ja see on, nagu me ütlesime siin, see mitte vaimulik uhkus, vaid vastutuse võtmine. Ja seda on, ma arvan, oluline mõista, et kristlased saavad kas võimaldada hingevaenlasel tegutseda või piirata tema tegevust. Vaimu maailmas on võimalik siduda teemoneid ja kuradit, ehk takistada nende tegevust. See võib olla mõnel nagu raske ette kujutada, mis mõttes, kui näiteks keegi palvetab mingi selline karismaatiline kristlane, et me Jeesus nimel seome mingisuguse vaimu mõju, et kus see võetud on. No näiteks ilmutus 9. peatükis saimid 14-15 räägivad sellest, et Eufrati jõe ääres olid seotud inglid. Neli inglit, noh täpsemalt küll jutt on teemonitest, mitte jumala inglitest, langinud inglit siis, ja öeldakse, et siis teatud hetkel need päästeti lahti seal. Et need olid vaimolendid, kes olid mingi ajaperioodi jooksul seotud, ehk siis nende tegevus oli takistatud. Ja siis öeldakse, et nad lasti lahti ja siis nad lähevad välja, hakkavad oma hävitustööd jätkama. Ilmutuse 20. peatükis saimid 1-3 räägivad sellest, et kui Jeesus tuleb tagasi, siis üks ingel võtab ja seob saatana ahelatega kinni ja viskab ta sügavuse kaevu. Nii et me näeme, et vaimu maailma olendi tegevust saab piirata. Neid saab nii nagu neid näiteid kasutades võib öelda, siis neid saab siduda. Ja see meelevalt siduda või lahti päästa on antud kogudusele ja meil ei ole kindlasti mitte vähem meelevalda kui Jeesus enda õpilastel. Olen ise kokku puutunud mõnede kristlastega, kes ütlevad, et jah, Jeesusel on meelevald küll, aga mitte kuskil pole öeldud, et meil oleks saanud. Jüngreid ei saa nagu väga edukalt süüdistada või vaidlustada nende meelevalda, sest seal on konkreetselt öeldud. et neile see anti, aga noh, üks näide võib olla veel, mis kinnitab seda mõtet, et see meelevald on antud ka kõigile kristlastele. Markuse 13.34 Jeesus räägib enda lahkumisest ja võib öelda koguduse ajastust, mandaadist või missioonist, mis on kõigile meile antud ja ütleb see nii, Markuse 13.34, otse kui inimene, kes läks võõrale maale, see on siis vihje Jeesuse taevasse minekule, jättis maha oma koja, ja nüüd paneme tähele, ja andis oma sulastele meelevalla iga ühele ta töö ja käskis uksehoidjat valvata. Nii et meie oleme need sulased ja siin öeldakse, et meile on antud meelevald ja töö. See oleks ju täielik absurd, kui Jeesus annab meile ülesande näiteks evangeliseerida kogu maailma, ehitada üles kogudust, teha jumalariigi tööd, ta annab meile töö, aga ta ei anna meile volitust. Ta ei anna meile meelevalda, ei anna võimet teha seda tööd. See oleks ju täielik absurd ja Jumal ei tegele selliste absurdidega. Ta annab meile töö, ehk ülesande siin maa peal. Ta saab aru, et on vaimne, intelligentne kurjus, kes sellele tööle vastu tegutseb. Ja selleks ta annabki meile ka meelevalla, et tulla toime selle vastuseisuga ja siduda vaenlast, ehk siis piirata tema tegevusvõimalusi meie elus.
Puudutan sellist teemat, me ei ole sinuga ju praktiliselt kokku leppinud siin, millest me siin räägime. Meil on olemas materjalid ja me liigume paralleelselt. Aga ma küsin sellise küsimuse. Kas sina oled märganud ka sellist asja, et on olemas selline hingeline kristlus? Sa pead kasutama seal oma häält ja võib-olla, kui sa oled niisugune väga hingeline ja võib-olla valad mõne pisarakese, et tõlgendatakse nagu oleks need vaimised asjad. Kui me räägime siin nüüd sellest meelevallast ja meelevalla omamisest, siis meil ei ole ju siin ka pistmist, mitte mingisuguste tunnet. Kas sul on see kuidagi nagu tuttav see teema?
See on väga tuttav teema. Paljud inimesed arvavad, et meelevald peab ilmtingimata väljenduma mingisugustes välistes emotsioonides, et kas siis kõvas hääles. Ja loomulikult, ega mina olen ka, ma olen teinud promakaid, siin oli ühe kurja vaimu välja ajamine ühest inimesest ja miski minus nii ärritus, et noh, ma tõesti, ma väga kõva häälega seal kukkusin siduma ja välja ajama seda olendit. Ja noh, lõppes lihtsalt sellega, et oma hääle karjusin ära ja kähisesin mingi aeg pärast seda, aga nagu sisulist tulemust see, et ma häält tõssin, ei annud. On kordi küll, kus seda tuleb teha. Ma usun ka, et on kordi, kus näiteks ka Jeesuse kohta öeldakse, et ta suure häälega ütles ja nii edasi, aga see ei anna mulle meelevalda juurde. Meelevalla annab see, kui ma järgin Jumala vaimu juhtimist ja kui Jumala vaim juhib see kord tegema kõva häält, siis see ei toimi mitte mingil muul moel. Siis see toimib ainult nii, et siis ma ei saa sosistada. Aga samas ma olen ajanud välja kurja vaime või ka takistanud, nii-öelda sidunud kuradi tööd mõnedes olukordades nii, et lihtsalt vaikselt ilma häält tõstmata isegi lihtsalt sosistades. Et ühesõnaga meelevalla suurus ei sõltu sellest, kas inimene kisab ja karjub või sellest, et ta valab pisaraid ja anub. Kõik taandub sellele, et kas see inimene teeb seda siiralt, kas ta teeb seda usus ja kas ta järgib selles pühavaimu juhtimist või mitte. Mõned on lihtsalt sellised emotsionaalsemad inimesed ja neil noh, lähevadki silmad märjaks kergemini. See ei tähenda, et nad on vaimulikumad. Ma ei tea, miks mõned arvavad või tunduvad arvavad nii, et üks karakteri tüüp on otse kui nagu vaimulikum kui teised. Et noh, eriti kui me räägime sellistest karismaatilisematest kogudustest, siis tundub nii, et ikka nagu vaimulikumad on need, kes rohkem oma emotsioone niimoodi eksponeerivad. See üks karakteri tüüp esiteks ei ole mingis mõttes vaimulikum kui teine. Inimestel on oma stardipakett antud, kes on flegmaatik, kes on koleerik, kes on sangviinik või mida iganes, on melanhoolik või see ei tee kedagi vaimulikumaks või vähem vaimulikuks. Taandub kõik puhtalt sellele, et see oleks siiras, et see oleks usus tehtud ja et oleks inimene alistunud Jumalale ja siis see toimib.
Võib-olla me peaksime lisama ka seda, et Jeesusega algkogudus ei palvetanud teemonite väljaajamise. No mida nad siis tegid? Nad ei palvetanud, vaid nad lihtsalt ütlesid ja asi toimis.
Ja nende meetod oli hoopis teissugune. Me näeme, et kõigis kohtades, kus algkogudus või kus Jeesus tegeles teemonitega, siis absoluutne reegel oli see, et andsid meelevallaga korralduse. Oli erandeid, oli sellised juhtumeid, kus näiteks öeldakse, et toodi seestunud ja haiged Jerusalema tänavatele seal ja öeldakse, et kelle peale Peetuse vari langes, need said vabaks. Kurjad vaimud läksid välja, ilma et keegi need oleks välja ajanudki. Lihtsalt see võidmise see Jumala vaimu atmosfäär peletas nad eemale. Reeglina oli ikkagi nii, et kas siis Jeesus või apostlid või algkoguduses inimesed käskisid, andsid korralduse Jeesuse nimel, ehk siis Jeesuse meelevallaga, teades, et Jeesus seisab selle taga. Skeuapojad ka andsid igasuguseid käsklusi seal Jeesuse nimel, keda Paulus kuulutab, said armetult keretäie peksa ja pidid ära põgenema, sellepärast, et neil polnud seljatagust. Nii-öelda teooria oli väliselt otse kui õige ja kõik sõnad olid õiged, aga sisu ei olnud ja seljatagust ei olnud. Aga algkogudus käskis Jeesuse nimel välja minna nii, et paluda Jumalat, et Jumal palun aja kurat minema sellest olukorrast või palun aja see teemon välja, on täiesti ebapiibellik. See on aja raiskamine, see on täiesti ebapiibellik Uues Testamendis, ei ole mitte ühte ainsat kohta, kus keegi oleks palunud, et isa palume nüüd sind, et aja see teemon siit välja või peleta see kurat teemale, mitte ühte ainsat kohta. Aga paljudel on see lihtsalt harjumuslikult sees. Kõik kohad Uues Testamendis, kus räägitakse kuradi või teemonitega tegelemisest, kõigis kohtades öeldakse, et meie peame seda tegema. On terve nimekiri siin, mõned võib mainida, näiteks Efesos 4:27. Ütleb nii, et ärge antke maad kuradile. Lause alus on kes? Meie. Teie ärge antke maad. Ehk siis, kurat tahab saada maad sinu elus. See on siililegi selge, ta soovib tulla ja nagu Johannes 10:10 ütleb varastada, tappa ja hävitada, aga Jumal ütleb, et sina ära anna maad talle. See tähendab, et kui mina annan kuradile maad, siis Jumal ei saa mind aidata või hoida, kui mina ise olen ukse lahti teinud. Ja samas, kui seal öeldakse, et ärge antke maad, siis see ühtlasi tähendab seda, et mul on meelevalt mitte seda teha. Mul on meelevalt öelda, et ei, ma ei anna sulle maad ja kõik ja ta ei saa seda maad. Või Jakoobuse 4:7 ka väga selgelt öeldakse, alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb. Lause alus ei ole mitte Jumal, ei ole mitte kurat, vaid lause alus on inimene. Teie alistuge Jumalale, teie seiske vastu kuradile ja kurat põgeneb teie juurest. Kui me oleme Jumalale alistunud, siis see annab meile meelevalla, aga rakendama peame seda meelevalda ikkagi meie. Me ei palu ju, et Jumal seisa vastu kuradile. Selle öelda nii öeldakse, et teie tehke seda. Nii nagu me ei saa paluda, et Jumal alista mind sulle, mina pean seda tegema, ma pean otsustama, et mina alistun Jumala. Samamoodi ma ei saa paluda, vähemalt piibellikult paluda, et Jumal seisa kuradile minu eest vastusest, Jumal käsib mul seda teha. Või no näiteks 1. Peetuse 5:8-9. Peetus ütleb seal nii, et teie vastane kurat käib teie ümber nagu möörgav lõvi, tema vastu seiske. Jälle, kes on alus? Meie oleme. Tema vastu seiske teie kindlad usus, teadke, et teie vendadel maailmas tuleb neid oma kannatusi täielikult kanda, ehk siis, et te ei ole ainsad, kellel on rünnakud ja raskused ja probleemid, on ka teistel. Kurat käib ringi ja otsib neid, keda ta saaks neelata, ehk ära tappa, ära hävitada nende elu. See on selge, et meil on vaenlane, kes püüab ära hävitada meie elu, aga seal öeldakse, et ta ei saa neelata neid, kes talle vastu seisavad. Kurat ei saa neelata kõiki. Ja ta kohe kindlasti ei saa neelata neid, kes talle vastu seisavad Jeesuse nimel. Ja jällegi, nii nagu kõigis teistes kohtades, võime lugeda, et meie vastutus on mitte anda maad, meie vastutus on alistuda Jumalale, meie vastutus on seista kuradile vastu.
Me räägime siin meelevallast ja paljud võib-olla mõtlevad, et see on selline nagu väga tehniline asi. Siia tuleks tuua sisse selline teema nagu sõna kuulmatus. Milline on siis sinu elu, kuidas sa elad, kas sa saad seda meelevalda kasutada, kuigi sa võib-olla tead kirjakohti ja tead ka tehniliselt, kuidas seda teha ja kasutad ka Jeesuse nime ja kõike, aga see ei tööta lihtsalt, sellepärast, et sa elad kas patus, sõna kuulmatuses, oled silmakirjalik ja siis oled väga üllatunud, et need asjad ei tööta sinu elus.
Jah, sellisel juhul see meelevald on lihtsalt lühises. Kuna alistumist Jumalale pole toimunud, siis kuradile vastu seista ei saa. Väga tüüpiline näide on see, et kristlased näiteks elavad andestamatuses. Patte võiks siin pattude nimekirjani lõputa, sellest võiks teha pika-pika juttu oma ette, me ei hakka praegu seda tegema. Toome sellise lihtsa näite, kristlane elab andestamatuses. Mis iganes või kelle suhtes iganes, siis see võib olla ta ema, isa, see võib olla abikaasa, ex-abikaasa, see võib olla pastor, see võib olla keegi vend või õde kogudusest, mis tahes, tehnika küsimus. Inimene näiteks mingil hetkel satub mingi rünnaku alla, ta saab aru, et tal on tarvis, nüüd kui seal öeldakse, panna see sõjavarustus selga ja vaenlasele vastu panna. Aga nii kaua, kui see inimene ise ei anna andeks, nii kaua see meelevald ei hakkagi toimima, sellepärast, et Jeesus ütleb, et kui teie ei anna andeks, siis Jumal ei anna andeks teile. ja ma usun, et paljud mäletavad seda lugu kahest sulasest, hea ja halb sulane, kellel siis suur võlg ühel vennal kustutati ja öeldakse nii, et see mees sai andeks, leidis ühe sulase, kes oli talle võlgu 100 teenorit ja läks ja hakkas seda kägistama ja pigistama. Ja siis mida peremees tegi? Öeldakse, et peremees kutsus selle sulase enda juurde tagasi, esiteks taastas ta võla, astronoomiline võlg, 10 000 talenti üle mõistuse astronoomiline võlg. Taastas selle võla, tähendab see andestus, mille ta oli saanud tühistus sellest hetkest, kui tema ei olnud valmis andestama. Ja teiseks öeldakse nii, et ta andis selle sulase piinajate kätt. Ma usun, et piinajad võivad olla ka teemonid siin maailmas. Inimene elab selles vangikongis, ta visatakse piltlikult öeldes vangikong piinlema, piinajate kätte, teemonid, mis iganes rünnakud hakkavad tulema sisse. See mees ükskõik kui paljudega ei püüaks vastu hakata, kuna ta on ise lühistanud ja tühistanud selle meelevalla olle andestamatuses. See mees ei saa iial seda tööle enne, kui ta andeks ei anna.
Me oleme siin rääkinud sellest meelevallast, et meil on meelevald saatana ja kurjade vaimude üle, aga me tihti võib-olla sekkume mõne inimese, ma ei tea, kas valikutesse või tahtesse, selleks meil ei ole meelevald. Et kuidas me siis selle nüüd lahti räägime?
Ma usun, et tõepoolest meil on meelevald saatana ja kurjade vaimude üle, aga mitte inimese vaba tahte üle. Aga samas see inimese vaba tahe tihti peale on ka millestki mõjutatud. Mina ei saa näiteks, no esiteks ma ei saa ajada välja inimvaimu inimese seest ja mingit muud vaimu sinna asemel ajada, eks. See on selge, et kui inimene on otsustanud oma südames, et ta näiteks Jumalale ei alistu, siis ükskõik kui palju mina saad midagi ka välja ajaks või ei seoks, see asi ei toimi niipidi. Üks näide, kus väga selgelt minu meest tuleb välja see, mis moodi meil on siiski meelevalt mingil määral mõjutada neid inimesi, kes on seistes olukordades. Oli üks pastor, kel naine oli usust ära langenud ja noh, täiesti radikaalselt selja pööranud Jeesusele lahti öelnud oma usust. Ja see naine ahistas oma endist abikaasat, kes oli pastor. Väga-väga nagu tõsist probleemide kogu aeg kiusastada ja tekitas kõiksuguseid jamasid seal. Ja ühele teisele jutlustajale Jumal näitas seda, et jah, sa ei saa sellest naisest seda teemonit välja ajada, kes selle sisse tuli, kui ta Jeesusest lahti ütles, aga et sa saad siduda selle vaimu nii, et see vaim naise kaudu ei saaks ahistada seda pastorit. Ja ta ütles, et siis kui ta palves võttis meelevalla, ütles, et Jeesuse nimel ma keelan sellel vaimul ründamast seda Jumala sulast läbi selle tema endis abikaasa, siis ta ütles, et sellest hetkest oli kõik need probleemid olid kadunud ja kõik see teemalik mõju oli tühistatud. Nii et ta ei saanud võtta meelevalda selle naise vaimu üle, ja tema elust ajada välja mingisugust teemonit, aga ta sai panna nii-öelda piirid ette, et see teemon ei saanud rünnata Jumala sulast. Kahjuks see pastor ise ei osanud ennast tol hetkel kaitsta või ei olnud teadlik sellest, et ta selline meelevald on. Võib olnud teadlik sellest, et tegemist on teemoniga. Kaldun uskuma seda kõige viimast varianti, et tõenäoliselt tema mõtles, et noh, lihtsalt abikaasa siin kiusab ja püüab ta elu põrguks teha, ei saanud arugi, et tegelikult see oli teemonist põhjustatud asi. Üks selline näide, mis väga hästi illustreerib seda meelevalla kasutamist. Jutlustaja kirjeldab seda, kuidas ta käis koguduses, kus inimesed olid armsad ja toredad inimesed, aga pidevalt oli selline probleem, et jutlustad ja nagu oleks mingi nähtamatu sein sinu ja inimeste vahel. Inimesed armastavad pastorite külasjutlustajaid ka, aga lihtsalt sõnumid ei lähe läbi. Ja see on tunne, nagu jutlusta kirjeldas, et nii nagu viskaks tennise palli ja see põrkab vastu klaasi ja lendab sulle vastu vahtimist. Kohaliku koguduse pastor, tema oli seal külasjutlustaja siis, kes kirjutas sellest. Koguduse pastor ütles, et teda hakkas see nii häirima, et mis asi siin koguduses toimub. Ta hakkas paastuma ja paastu 7. päeval ta oli oma kirikus altari ees paastumas ja palvetamas. Ja äkki Jumal avasta vaimu silmad ja ta nägi midagi, mis oli selle vastuseisu allikas. Ta ütles, et ta nägi altari kohal, kantseli kohal täpsemalt, sellist paaviani suurust ja sarnast teemonit, kes oli otse kui mingi nähtamatu eesriide pannud kantseli ja inimeste vahele, mis siis seletas seda. See on põhimõtteliselt see, mida Pauluski ütleb, et saatan pimestab inimeste silmi, et neile evangeeliumi valguse paistaks. Seletab seda, miks sõnumid ei jõudnud pärale. Inimesed ei saanud aru ja selline tuimus, nagu mingisugune tuimuse vaim valitses koguduses. Ja pastor vaatab ja alguses ei osanud midagi teha. Ja siis ütles sellele teemonile, tule alla sealt. Teemon ei liigutanud varvastki selle peale. Siis ütles Jeesuse nimel tule alla ja ütles, et see teemon prantsatas sealt kohast, kus ta oli, prantsatas maha ja jäi ootama. ta ütles, et nüüd hakka astuma. Teemon seisab paigal, vaatab tal otsa, midagi ei öelnud, aga vaatas sellise armetu kurva näoga otsa, et noh, ei tahaks nagu. Ja siis kui ta ütles, et ta Jeesuse nimel kaerasid, siis ütles, et Teemon hakkas liikuma ja mitu korda veel pidi käskima. Ütles, et reageeris ta ainult siis, kui ta käskis Jeesuse nimel. Ja lõpuks see Teemon põgenes see kirikuruumidest minema. Pastor veel nägi, see oli vaimne nägemus, vaimu maailmas ta nägi, mis toimus. Ma arvan, et see on sageli meie probleem, et me näeme ainult väliseid olukordi ja me ei näe tegelikult probleemide tuuma või mõtet või sisu, et millest see on tulnud. See pastor sai nii-öelda selles mõttes soone peale, et Jumal näitas. Ja see teemon pani kuskil üle põllu ajama, jooksis kuhugi kõrtsu ja see põles järgmine öö maha. Ja koguduse atmosfäär oli täiesti radikaalselt muutunud, nii et nii pastor ise, kui kõik, kes seal hiljem jutlustad, ütles, et nagu öö ja päev oleks. Ma saan aru, et mõne teoloogiaga läheb see nagu risti vastu, et kuidas Teemon kirikus sai olla. Sellest me räägime hiljem täpsemalt, aga fakt on see, et muidu ei oleks mõtet Uue Testamendi autoritel kirjutada kristlastele, et teil on tarvis tegemist teha teemonite ja saatanaga, kui see oleks automaatselt välistatud, et ei, nad ei saa olla kirikus ja nad ei saa mõjutada kristlase elu.
Siia tuleb sisse selline väga huvitav teema nagu juhtimine, aga see ei ole nüüd jah, tänase saate teema. Mind on väga huvitanud juhtimise teema. Milline peab olema juht, milline peab olema tema elu, milline peab olema just nimelt tema sõnade ja tema tegude kattuvusse, kui avatud ta on, kui terviklikult ta näeb, kuidas ta delegeerib, see on hästi palju erinevaid asju. Just nimelt, kui tervik ja tihti juhtimise puhul on niimoodi, et me oleme kõik inimesed ja meil on erinevad annid, et kas ka juht näeb neid ande, mis on tema ümber ja kas ta kasutab neid ande. Võibolla mõnel inimesel või mõnel juhil on olemas koguduses inimene, kellel on terviklik mõtlemine ja kes võibolla näeb isegi teatud ohtusid ette, aga kui ei kasutata seda andi koguduses, siis on see jah, juhi probleem, aga see on jah. Ma lihtsalt ütlesin sulle, et see on ikkane hästi huvitav teema, mida mina olen nagu hästi palju uurinud, lugenud, vaadanud, jälginud ja ka küsimusi esitanud Jumalale, et miks need asjad on nii või teisiti. Tulles tagasi nüüd selle meelevalla juurde, siis ütle mulle, et eks ju teemonid ju katvad seda. Nad teavad ka seda, kellel on see meelevald ja kellel seda ei ole. Ja kui nüüd oletame juhil, tule selle juhtimise juurde korraks tagasi, kui juhil ei ole seda meelevalda näiteks, aga ta on näiteks juht. No milline see olukord siis võib olla koguduses või kirikus?
Kõik asjad, mis koguduses toimivad või ei toimi, taanduvad reeglina ikkagi liidritele. Et kui liider laseb sisse oma ellu ja selle kaudu vaieldamatult, vältimatult oma kogudusse mingisugused teemonlikud õpetused, teemonlikud mõjud, teemonlikud manifestatsioonid, ja kõik see on reaalsus, see ei ole mitte muinasjut, sellised asju on reaalsed praegu kristlikus maailmas küll ja veel, kus pastorid ise mingisuguses valdkonnas on nii-öelda viirusetõrje välja lülitanud, lasevad sisse teemonlikke õpetusi, lasevad sisse teemonlikke mõjusid ja neil jah, elavad ise patus täpselt samamoodi. Loomulikult siis on põhimõtteliselt lahtistuste päevad meie sõjaväe peakorteris, vaenlaste spioonid võivad sisse välja hiilida, võtta mis tahavad, teha mis tahavad. Loomulikult selline asi ei toimi ega hakkagi kunagi toimima, siis peab ikkagi liider ise kõigepealt oma elus need uksed kinni panema, meelt parandama, tarvis oma patud üles tunnistada, tarvis lahti öelda kõigest, mis on põhjustanud seda, nii nagu me näeme apostlitegudes, et kui ikkagi kogudused näiteks meelt parandasid, siis öeldakse, et seal, kes olid tegenud mingisuguse okultismi või nõidusega, tulid, hävitasid kõik selle, mis oli mingilgi moel seotud nende probleemidega, siis me näeme, et vaenlasele olid uksed suletud. See, nagu Jeesus ütleb, see vägev mees oli siis seotud ja siis sai hakata Jumala riigi töö hoopis teistmoodi edasi liikuma. Nii et ma usun, et tänase sõnumi põhine tuum on jah see, et kui usklik inimene ei võta midagi ette kuradi suhtes, siis mitte midagi ei sünni. Reegel on see, on erandeid, nagu ma ütlesin, kui keegi teine palvetab, võibolla Jumal oma armust reageerib ja vastab, võibolla mingis olukorras lihtsalt Jumala arm ja kaitse mingi aja vältel toimib, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi meil selge, et meie peame panema kinni kõik uksed hingevaenla sees ja tegema Jumala ees oma südamuksed lahti selleks, et see meelevald võiks reaalselt toimida.
Selline oli siis meie tänane saade tõsistel teemadel ja rääkisime meelevalla kasutamisest ja see on selline praktiline tegevus ja ma arvan, et teooria ja praktika peavad käsikäes käima. Et me peame teadma Jumala sõna ja oskama seda oma elus ka rakendada. Aga suur tänu sulle, Allan, ja kõike head teile ka, kallid kuulajad ja Jumala õnnistusi teile kõigile.
Today I choose to follow you. Today I choose to give my yes to you. Today I choose to hear your voice and live. Today I choose to follow you. For me and my house, we will serve you. As for me and my house, we will spend our lives on you today. To hear your voice and live. Today I choose to follow you. As for me and my house, we will serve you. As for me and my house, we will spend.
Tõsised teemad. Tõsised teemad.